Yohani sapita mibale. Mikolo mibale simana oyo libala ezalaki na Kana, ville na Galilaya. Mama na Yesu azalaki kuna, pe babengaki Yesu elongo na bayekoli na ye na libala yango. Tangu vinyo ezalaki lisusu te, mama na Yesu alobaki na ye.
Bazali na vinyo lisusu te.
Kasi Yesu alobaki na ye.
Mama, nazali na motindo kouta epai na yo te. Ntango na ngai esili kokuma naino te.
Boye mama na Yesu alobaki na basali.
Bosala likambo nyoso oyo akoloba na bino.
Bapoke motoba oyo bayuta basukulaka na yango lokola mibeko na bango ezali, ezalaki kuna. Bapoke yango nyoso moko na moko ezalaki kokota balitre tuku mwambi soki kama moko na tuku mibale. Yesu alobaki na basali.
Botondisa bapoke oyo na mai.
Batondisaki yango kotonda penza. Bongo Yesu alobaki na bango.
Botoka mai yango moke pe bokende na yango epai na mokambi ya fete.
Boye bakendeki na yango epai na ye. Mokambi ya fete amekaki mai yango oyo esili kubongwa na vinyo. Ye ayebaki te soki vinyo yango eutaki wapi. Kasi basali oyo basili kotoka mai yango bayebaki yango. Boye ye abengaki motu na libala pe alobaki na ye.
Batu nyoso bapesaka na liboso vinyo malamu. Bongo tango batu basili komela mingi, nde bapesaka vinyo oyo ezali malamu nyoso te. Kasi yo osili kobomba vinyo malamu eleki kino sikoyo.
Oyo ezali ndenge Yesu asalaki kamwiseli ya liboso kuna na Kana, ville na Galilaya. Boye ye atalisaki kembo na ye, pe bayekoli na ye bandimaki ye. Sima yango, ye akendeki na ville ya Kaparanauma elongo na mama na ye, na bandeko na ye, pe bayekoli na ye. Kasi, batikalaki kuna bobele po na mwa mikolo. Lokola fete ya pake ya Bayuda ezalaki pene pene, Yesu akendeki na Yerusalema. Kati na ndako na Nzambe, ye azwaki batu oyo bazalaki kutekisa ngombe, pate pe pizo. Ye azwaki lokola batu na kubalisa mbongo kufanda pembeni na mesa na bango. Bongo Yesu asalaki fimbo na kamba pe abenganaki batu elongo na pate na bango pe na ngombe na bango na libanda na ndako na Nzambe. Ye abwakaki na se mbongo na batu na kubalisa mbongo pe asopaki mesa na bango. Ye alobaki na batu na kutekisa bizo.
Bolongo la eloko oyo awa. Bosala ndako na tata na ngai ndako na mombongo te.
Bayekoli na ye bakanisaki maloba na buku na Nzambe.
Oh Nzambe, bolingo na ngai po na ndako na yo ezali kopela na motema na ngai lokola moto.
Bongo Bayuda batunaki ye.
Ekamwiseli nini okoki kosala po na biso na kotalisa ete ozali na ndingisa na kosala boye?
Yesu alobaki na bango.
Boboma ndako na Nzambe oyo mpe kati na mikolo misato na kotonga yango lisusu.
Bayuda balobaki na ye.
Batongaki ndako oyo kati na mbula tuku mine na motoba, kasi yo okotonga yango kati na mikolo misato?
Kasi ndako na Nzambe oyo Yesu azalaki koloba likambo na yango ezalaki nzoto na ye. Tangu Yesu asekwaki, bayekoli na ye bakanisaki ete ye asili koloba likambo yango liboso. Pe bandimaki maloba na buku na Nzambe, pe maloba oyo Yesu asili koloba. Tangu Yesu azalaki na Yerusalema, na mokolo na fete ya pake, batu mingi bandimaki ye po bamonaki bikamwiseli ye azalaki kosala. Kasi Yesu azalaki kundima bango te, po ye ayebaki bango nyoso malamu. Ye azalaki na bosenga te, ete motu atali saye likambo na bato, po ye penza azalaki koyeba likambo oyo ezali na motema na bango.